Dis 8 minute oor 7 die hoofnuus op Monitor. Die premierskantoor se advieskomitee oor COVID-19 in Gauteng het aanbeveel dat die provinsie 'n kombinasie van vlak 3 en vlak 4 inperkingsmaatreëls daarstel. Gauteng word by verre die ergste geraak deur die derde vlak van die pandemie.
Despite the fact that we've ramped up our testing, we tested 30,000 in one day, we're still having a very high percentage test positivity. So this means our testing is not keeping up with the rate of transmission in the community.
Die ontplooiing van Suid-Afrikaanse troepe in Mosambiek het die groen lig gekry. Die vraag is of hulle suksesvol kan wees. En president Joe Biden vergader vandag met die president van Afghanistan, Ashraf Ghani, in Washington. Goeiemôre, ek is Anita Visser. Welkom by Monitor. Gauteng se advieskomitee oor COVID-19 het aanbeveel dat die provinsie 'n kombinasie van vlak 3 en vlak 4 inperkingsmaatreëls daarstel. Die komitee sê 'n vlak 5 inperking sal te streng wees. Die voorsitter van die komitee, Medika Wonga, sê Gauteng word by verre die ergste geraak deur die derde vlak van die pandemie en het tans sowat 2/3 van alle nuwe infeksies in Suid-Afrika.
And what it means is there's a very high and increasing risk of transmission in the community. Because it means that there are many people in the community who we have not even picked up. There are many more who are positive who have not been picked up by testing. And the thing that's worrying us even more about the percentage test positivity is that despite the fact that we've ramped up our testing, and as I mentioned today, we tested 30,000 in one day, we're still having a very high percentage test positivity. So this means our testing is not keeping up with the rate of transmission in the community.
Kawunga sê strenger beperkings is nodig, maar 'n balans moet gevind word tussen gesondheidsorg en om 'n bestaan te maak. Kawunga sê 'n totale verbod op alkohol is nie die oplossing nie, omdat dit 'n negatiewe impak op die ekonomie sal hê.
You know, we've restricted alcohol. It's not a ban. Outright ban is bad for the economy. So there has to be a balance where you are strict enough, but perhaps not too strict that you're impacting too much on the economy. So there might be a need, for example, to increase the restrictions by banning alcohol over the weekend or things like that, for example.
Gautengse premier David Makora het intussen aangekondig dat dele van die Charlotte Matrieke Hospitaal in Johannesburg binnekort heropen word. Die kankerafdeling open reeds maandag.
Yesterday we took a decision to give a go-ahead to the hospital management to urgently reopen those parts of the hospital that have not been structurally affected by the fire, so that those parts of the hospital will alleviate the burden on the healthcare system that we are facing now with regard to COVID and other ailments. Oncology is ready to open, and the first patients of oncology will go in on Monday the 28th, but it is not just oncology we are looking at. We are also looking at block 1 and 2.
Makora sê die inenting van mense tussen die ouderdom van 50 en 59 jaar sal maandag begin en die van wetstoepassers op 1 Julie.
Activity of law enforcement in Gauteng will increase quite dramatically over the next few days. The police must do roadblocks in areas where they know. The police must enforce the curfew. So you are going to see increased police visibility.
Makora vra dat mense aanhou om maskers te dra en die COVID-19 regulasies te gehoorsaam. Die verslag deur Chepo Pagane en ek is Heinrich Weingart.
Die ontplooiing van Suid-Afrikaanse troepe in Mosambiek se geweldgeteisterde noordelike Cabo Delgado provinsie het uiteindelik die groen lig gekry. Dit te midde van waarskuwings deur die ISIS-terreur groep dat Suid-Afrika die prys sal betaal as hulle inmeng in Noord-Mosambiek. Vir hulle perspektiewe daarop praat ons vanoggend met professor Abel Esterhuise van die fakulteit krygskunde aan die Universiteit Stellenbosch. Goeiemôre Abel.
Goeiemôre Anita.
En ook met Willem Els van die Instituut vir Sekuriteitsstudies in Pretoria. Goeiemôre Willem.
Goeiemôre Anita.
Willem, kom ons begin by jou. Hoe wys is die stap gegeewe ISIS se dreigement?
Anita, dit is wys in die opsig dat Suid-Afrika het nie eensydig ingegaan nie. Ons gaan in as deel van die SADC groep wat natuurlik baie van die druk van Suid-Afrika afvat, maar ons kan ook nie bekostig om aangehou te word deur die regimente van die ISIS terreurgroep nie. Wat Suid-Afrika sal moet doen is om homself voor te berei, dinge in plek te sit en natuurlik die maatreëls in plek te kry om hierdie tipe aantalle te verhoed.
Abel, jy is nou 'n militêre kenner. Dit is sekerlik 'n moeilike ontplooiing vanuit 'n logistieke oogpunt. Kan jy vir ons die tegniese besonderhede gee oor hoeveel troepe en so voort Suid-Afrika gaan instuur?
Anita, ek het nog geen tegniese besonderhede kon opspoor in die media rondom die ontplooiing nie. Ons sal moet sien hoe die mission statement daar uitsien as hulle met die tegniese tipe van detail na vore kom. Kan ek maar net sê om aan te sluit by Willem, Suid-Afrika is in 'n baie moeilike posisie hier, want ons kan eintlik nie bekostig om nie in te gaan en iets te doen daar nie. En aan die ander kant, as ons daar ingaan, gaan dit 'n verskriklike moeilike operasie vir ons wees om te doen. So ons sit eintlik tussen twee baie warm klippe hier as 'n Suid-Afrikaanse vanuit 'n Suid-Afrikaanse perspektief, vanuit 'n SADC perspektief kry 'n mens natuurlik ander realiteite wat aan die orde is.
Kom ons praat met Willem oor daai realiteite. Kan jy 'n bietjie uitbrei oor daai SADC perspektief, Willem?
Ja, Anita, as dit ingaan, as ons ingaan as 'n groep lande, dan vat dit die druk van Suid-Afrika af, want dit word dan gedeel tussen die klomp lande. Maar dit is moeilik, soos Abel sê, die tegniese ontplooiing van die groep is natuurlik 'n ongelooflike groot operasie wat goed beplan moet word, goeie opleiding en al die ander dinge wat gedoen moet word. So van Suid-Afrika se perspektief af, ons het nog groot beleggings natuurlik binne in Mosambiek, ook met nou amper 1 biljoen rand wat natuurlik in die afundi belê is van Suid-Afrikaanse maatskappye. So daar is sekere belange wat ook beskerm moet word van Suid-Afrika se kant af, en daarom is dit vir ons, behalwe vir die humanitêre en die ander probleme of dinge wat moet aangespreek word, is dit ook iets wat ons na sou moet kyk. Maar die ontplooiing self, dit gaan baie problematies wees in die begin om dit daar te kry, soos Abel gesê het. Die Engelse praat nou van die con-ops wat moet opgetrek word, waar al die detail, wie gaan in bevel wees, wie gaan wat doen, wat is die, wie gaan wat gee, et cetera. Dit is 'n groot operasie wat beplan sal moet word, wat baie kompleks sal wees in die opsig dat jy weet, almal praat nie Engels soos om toe gaan. So dit is die amper die toring van Babel wat hulle moet gaan aandurf daarso. So dit is natuurlik 'n komplekse issue wat moet aangespreek word.
Abel, Willem verwys nou tereg na die belangrikheid van goeie opleiding. Is ons soldate voldoende opgelei en het hulle die dissipline om so 'n taak suksesvol te bestuur?
Anita, daar is twee goed wat ek dink vir baie krities hier is. Die een is dat ons moet dit baie duidelik stel dat daar 'n groot verskil is tussen vredesoperasies en teeninsurgensieoperasies. Dis 'n belangrike faktor wat ons hier moet oorweeg, en ons moet verstaan dat ons weermag het geweldig baie ervaring opgebou in vredesoperasies sedert 94, maar hierdie is 'n totaal ander tipe van operasie waarin ons betrokke raak, omdat ons waarskynlik hier gaan met vrede skep deur middel van 'n teeninsurgensie operasie. So dis vir my die eerste kritiese aspek wat ons hier moet uitwys. Die tweede aspek wat vir my ek dink belangrik is dat ons ook hierdie operasie bekyk vanuit die perspektief van ISIS en hoe hulle gaan reageer. Want dit gaan 'n bepalende invloed hê op hoe die SADC magte hulle self gaan voorberei en wat SADC magte gaan doen terwyl hulle daar is. En ek dink ons moet aandag skenk daaraan, aan hoe ISIS moontlik gaan reageer. En kan ek sê daar's twee punte wat vir my krities is wat ISIS se rol as insurgente beweging aanbetref. Die een is dat dit waarskynlik makliker is om 'n bevolking te terroriseer as om regtig offensiewe terreuroperasies en insurgensie operasies van stapel te stuur teen 'n teeninsurgensie mag. So ISIS gaan homself ook strategies moet heroriënteer in Mosambiek, want die klem verskuif nou vanaf die terrorisering van die bevolking na die bevegting van 'n teeninsurgensie mag in die streek. En die tweede aspek wat vir my nogal belangrik is om hier te oorweeg, is dat insurgente vind dit baie moeilik om te opereer in 'n situasie waar hulle nie 'n eksterne hegte basis het waarvan dan hulle kan opereer nie. En as jy kyk na die geografie in Mosambiek, dan het ISIS nie 'n eksterne steunbasis nie. So hulle kry en gaan waarskynlik hulle logistieke steun moet kry via die see en dit bring die rol van die vloot in spel. Maar ek dink vir ISIS om werklik 'n veldtog en 'n volgehoue veldtog van stapel te stuur teen sodat magte gaan 'n uitdaging in sigself op sigself wees.
Abel, ek wil stil staan by jou, jy het nog nie my vraag geantwoord nie. Het ons die opleiding en het ons die dissipline om dit te doen, ons weermag?
Ek dink ons het die vermoë om dit te doen, maar ek dink ook ons moet gaan kyk wat vereis gaan word van die SADC magte om dit te kan doen. En daar's vir my drie aspekte wat ek miskien hier moet uitlig. Teenintelligensie operasies oor die algemeen is inligting gedrewe operasies. Met ander woorde, as jy nie inligting het wat jou taktiese en operasionele operasies kan voed nie, is dit feitelik onmoontlik om teenintelligensie operasies te voer. So ons kan dit nie doen sonder 'n goeie inligtingstelsel nie. En ek is nie oortuig dat daardie inligtingstelsel reeds in plek is nie. En dit vat tyd om te skep, veral as daar nie 'n bevolking is wat jou kan voed met inligting nie. Die tweede aspek dink ek wat belangrik is vir SADC magte is juis die verhouding en samewerking met die plaaslike bevolking. Die kans vir sukses in teenintelligensie operasies sonder die steun en vertroue van die bevolking is absoluut onmoontlik. En dan die derde ding wat ek dink krities belangrik is die faktor tyd. Hierdie operasies neem baie tyd in beslag, hulle is tydintensief. Maar tyd spreek ook tot die legitimiteit en toestemming van die Maputo regering wat basies met toestemming gee dat ons gaan vir 'n baie lang tyd waarskynlik hier betrokke wees. En ja, uiteraard gee dit ook vir ons die geleentheid om nou jou vraag te antwoord, om ons magte voor te berei oor tyd. Omdat teenintelligensie operasies ook maar operasies is waar die weermagte hulle self moet aanpas by die situasie waarmee hulle gekonfronteer word. As die ontplooiing eers van stapel gestuur word.
Kos gee gou vir Willem 'n kans. Willem, ek weet jy is gedurig in kontak met die Europeërs, met die Portugese ambassadeur in Pretoria, Manuel Carvalho, en jy het ook vroeër die week met die EU se ambassadeur in Maputo gepraat. Wat sê hulle? Gaan die Europeërs ook betrokke raak, dink jy?
Ja, Anita, dit is so, die Europese Unie veralge aan met Portugal aan die spits, as gevolg natuurlik van hulle historiese bande, is baie betrokke. Ons sien dat Portugal was die afgelope 6 maande aan die spits van die Europese Unie, en vroeg die week het hulle minister van buitenlandse sake, Santos Silva, het hy gesê, en hy was baie positief daaroor, dat later die maand gaan die Europese Unie, wanneer hulle ministers van buitenlandse sake by mekaar kom, gaan hulle verdere ontplooiing goedkeur vanaf die Europese Unie, en dit is merendeels in opsigte van opleiding. Vroeger die week het ons met meneer Antonio Sanchez Benedito, hy is die Europese Unie se ambassadeur in Maputo gesels, en hy het bevestig, hy het ook gesê dat opleiding, dit gaan natuurlijk wel gaan oor opleiding, maar jy kan die mense oplei as nie toerusting het om te gebruik, hoe lei hulle dan op? So hulle gaan ook toerusting verskaf, maar dit sal natuurlijk jou nie doodmakende of non-lethal equipment wees wat hulle gaan verskaf.
Willem, ruk gelede in 'n onderhoud het jy vir my vertel van die chaos wat eers in plekke soos Kitunda, en jy was nou die week weer in Mosambiek. Dink jy die Suid-Afrikaanse soldate kan daar orde skep? Want die prentjie wat jy vir my geskets het van Kitunda en Palma en so was 'n baie lelike prentjie. Dit was absoluut chaoties.
Ja, Anita, dit is ongelooflik chaoties. Jy het ons verder berigte ingekom waar ongelukkig so dat die Mosambiekse magte nou ook beskuldig word dat hulle ingaan in die religious en in die vestings in. En dan doen hulle voor as ISIS terroriste en hulle dan terroriseer die mense en hulle sny tot aan die mense se koppe af. Mm. Dit blyk dat hulle dan van die terroriste is wat hulle doen en dan vat hulle natuurlik alles wat hulle kan vat daar. So daar is op die oomblik wetteloosheid, dis chaos op die oomblik daar. Dit is ongelooflik 'n gebrek aan dissipline aan die kant van die Mosambiekse magte op die oomblik. En een van die redes daarvoor is dat hulle natuurlik die pers en alle vreemde oë verdryf het. Hulle het 'n sluier getrek oor die gebied dat hulle natuurlik 'n vrye hand kan hê om dan te doen wat hulle wil. So daar is nie dinge in plek om hulle so bekend toon te hou nie. So dit is die omstandighede wat die Suid-Afrikaanse magte gaan moet trotseer. Wat baie belangrik gaan wees vir die Suid-Afrikaanse magte natuurlik is dat hulle sal moet absoluut gedissiplineerd wees wanneer hulle ingaan en dit geld natuurlik ook vir al die ander SADC troepe wat ingaan. Wat hulle gaan aantref daar so is ongelooflike ja, daar is soveel rolspelers op die oomblik op die grond. Ons sien daar is ongeveer 500 Zimbabwese troepe wat tans die mense help. Hulle is besig saam met die Mosambiekse magte in 'n opmars na die Mosambore Praia toe, want dit is vir hulle baie belangrik dat hulle hierdie vesting moet oorneem. Maar hulle is op die oomblik is hulle by die hake, hulle is vasgeval waar hulle aansienlike weerstand vanaf die insurgente kry. En dan sien ons ook dat eergister het daar 200 Rwandese soldate in Pemba aangekom. En ons inligting is dat hulle nou na die Afundi toe gaan om daar te gaan help.
Willem, ek wil net vinnig vir jou sê, daar's iewers 'n groot probleem met 'n foon vanoggend. Dit raas verskriklik. Hou julle fone presies soos wat julle hulle gehou het. Vinnig terug na Abel toe. Abel, het dit vir my geklink asof jy dink daai ontplooiing gaan langtermyn van aard wees. Hoe langtermyn?
Wel, ek twyfel nie en dit wat Willem nou sê rondom die kompleksiteit van die situasie en dit is eintlik 'n bevestiging van die kompleksiteit van die operasie wat die SADC magte uiteindelik van stapel sal moet stuur. Ons moet in gedagte hou Anita, dit is 'n baie moeilike gebied om in te ontplooi as 'n mens net dink aan logistieke lyne, paaie en die voorsiening van magte in daardie streek oor 'n afstand vanuit Suid-Afrika en vanuit ander lande in die streek, dit gaan baie moeilik wees. En dan moet ons in gedagte hou, jy weet, uit die geografiese oogpunt praat ons van 'n baie groot gebied hier. En om insurgente op te spoor, hulle te isoleer van die bevolking, want dit is in essensie die problematiek wat Willem ook hier uitwys. Om die insurgente te isoleer van die bevolking en van die ander magte wat opereer in die gebied gaan uiteindelik baie moeilik wees. So die kompleksiteit daarvan is die onderliggende dryfveer wat die lengte van die operasie gaan bepaal. En uiteraard jy vra oor die dissipline van magte Anita. Hoe langer jy in gebied is, hoe belangriker raak die dissipline en die opleiding van jou soldaat. Hulle absoluut toegespits te hou op dit waarmee jy besig is. Ek is ook bekommerd oor die doktrine van SADC magte. Jy moet weet, die meeste weermagte in die SADC omgewing is gebou vanuit 'n insurgensie perspektief hulle self. Hulle is meestal voortspruitend vanuit insurgensiemagte wat in die 70s en die 80s gebou is en daar was 'n doelbewuste poging binne weermagte om van die teen-insurgensie doktrine en teen-insurgensie kennis ontslaag te raak. En so ek het iets van 'n kommer in my hart oor die beskikbaarheid van die institusionele kennis binne weermagte om die kompleksiteit van die insurgensie operasie van stapel te stuur wat vereis word.
Baie dankie. Dankie Abel, ons sal daar moet afsluit. Ons moet gaan na die hooftrekke toe. Dit dan professor Abel Esterhuise van die fakulteit Krygskunde aan die Universiteit Stellenbosch en ons het ook vanoggend gepraat met Willem Els van die Instituut vir Sekuriteitsstudies in Pretoria.
Jy luister na Monitor elke weekoggend tussen 6 en 8.
7:32, die hoofnuus, die Amerikaanse president Joe Biden het federale hulp goedgekeur ten opsigte van die ramp in Surfside, Miami, waar 'n woonstelgebou gister gedeeltelik ingetuimel het. En net hierna, die eerste TV-reeks uit IJsland het pas in Suid-Afrika begin en Leon van Heerop ontleed dit in sy weeklikse fliekrubriek. En omgewingsdrukgroepe het die departement van omgewingssake, bosbou en visserye se besluit verwelkom om nie kragskepe aan die Suid-Afrikaanse kus toe te laat nie. Bly by ons. Jy dra verskeie hoede vanoggend. Jy kyk ook na ons SMS terugvoeringe. Wat sê ons luisteraars?
Louis Jordan wat sê die ministers en LER van Gauteng gaan seker miljoene rande gebruik van belastingbetalers se geld om elektriese motors aan te koop. Om dan 'n voorbeeld te stel sal hulle verskoning wees. Fred Visser sê daar's baie aan die staat se kant te doen om vertroue te skep met die huidige toestand waar daar vinniger agtertoe beweeg as vorentoe ten opsigte van vervoer. Daar is ook 35% werkloos wat in geen rigting beweeg nie. Treine word gebrand of spore word gesteel en dit gaan dieselfde met busse. Ag, shame, sê Fred Visser. Dan Steven Philip van Niekerk wat sê, hierdie is seker 'n grap. Praat jy van Suid-Afrika? Ons kan nie eens instowe ordentlik toedien nie. Die bestaande spoorwegstasies het dan stuk vir stuk openbloot gesteel en weggedraai liewers. En dan Erika Voslo wat sê dit is te gevaarlik om iewers te loop, selfs na jou werk toe, en nog minder met 'n fiets. Jy word in daglig, soos Erika dit stel, gerop, totsies om elke hoek en draai. Ek sal net voor 8 weer tyd hê om terugvoer te gee.
Intussen gaan ons na ander nuus. Die nie-regeringsorganisasie Green Connection verwelkom die jongste besluit wat geneem is met betrekking tot die kragskepe wat anker sou gooi in Saldanha Bay in die Wes-Kaap. Die departement van omgewingsake het die Turkse Car Power maatskappy se aansoek vir 'n permit van die hand gewys. Die departement het die aansoeke afgewys op grond van die NEMA wetgewing en omgewingsimpakstudies. Nou, ons praat nou vanoggend hieroor met een van Green Connection se gemeenskapskoördineerders, Neville van Rooyen. Goeiemôre, Neville.
Goeiemôre Anita en goeiemôre aan die luisteraars en baie dankie vir hierdie geleentheid.
Julle seker baie in julle noppies oor die nuus of hoe?
Ja, baie verwelkom ons en ek voel ek steken oor hierdie mylpaal wat bereik was deur die gemeenskap se harde werk in samewerking met Green Connection.
Geef ons 'n bietjie die besonderhede oor presies hoekom die permit van die Turke afgekeur is.
Ons het gekyk na die verslag wat hulle ingedien het. En 31 Mei het ons 'n klag gelê en hierdie verslag by ons het nie genoegsame inligting gehad en navorsing gedoen in terme van die impak in terme van geraas en sowel as die omgewingsimpak in terme van die broeisones byvoorbeeld in Saldanha Harbour self nie. En vissermanne geaffekteerde mense het nie genoegsame inligting omtrent dit gehad nie. Dit was volgens artikel 13 van die NEMA wetgewing.
Mm-hmm. Vertel ons 'n bietjie van Green Connection. Hoe het julle teenstand begin?
Ons het hierdie twee gemeenskappe, Kadega en Saldanha Bay, gemeenskappe, geaffekteerde gemeenskappe by mekaar gebring en daar was gesprekvoeringe gewees en geweet dat ons al twee gemeenskappe deur dieselfde ontwikkeling gaan en hulle begin 'n teenkanting bied en 'n proses waar hulle dan basiese stappe geneem het om hierdie maatskappye aan te vat in terme van hulle teenkanting teer hierdie projek as die carpowerships en hulle beide havens, Kabega en Saldanha Bay.
Mm-hmm. Net laasens, Neville, is die saak nou finaal verby?
Ons dink nee, hulle sal definitief appeleer wat hierdie saak betref, maar ons gaan ons nouliks toewy om hierdie saak te monitor en ons is 'n gemeenskap wat 'n organisasie wat teen olie en gas maatskappye praat en ontwikkeling praat. Ons glo ons is in 'n klimaatskrisis huidigelik gedompel en ons moet beweeg weg van olie en gas bedrywighede in ons oseane en in ons omgewing.
Baie dankie, en daardie pleidooi kom van Neville van Rooyen. Hy is 'n gemeenskapskoördineerder vir die omgewingsbewaringsorganisasie Green Connection. Monitor het sommer baie terugvoer gekry op ons Selekant storie van vroeër die week. Een reaksie het gekom van die 46-jarige Britse vrou Eve Marshall wat 16 jaar gelede Suid-Afrika toe gekom het waar sy 'n duik lodge in Sodwana bedryf. Sy is een van waarskynlik net 13 mense ter wêreld wat al die Selekant in sy natuurlike habitat gesien het.
There's 33 known individuals from Sodwana Bay or this area. They're canyon-dwelling fish and they do move around. We have been lucky enough, I think the first sighting was in the year 2000. Peter and a group of Trimix divers were looking for them way before that. Peter Tim, so he was involved in the science and the research and everything. He was actually a citizen science for helping with coelacanth research. He sadly passed away in 2014 in a deep diving accident in Comores. But he had 50 coelacanth sightings. 50, 50? We get them at about 110 meters at Jessica Canyon. We normally get them in the same location as one particular cave that we dive continuously because that's the cave that we basically have the most likelihood of seeing them. But sometimes you can do like 12 consecutive days diving there and only see them once.
En hoeveel selekante het Eve al gesien?
I've seen 3 individuals on 3 different occasions. And the most I think seen at one time was 5. So we're the only place in the world that you could actually go. Until recently, they have seen some shallower lately, like they saw one at Hibernian. But this is has always been like the one spot where people would come if they want to go on an expedition.
Maar teel die selekante dan aan in Suid-Afrikaanse viswaters?
There's actually not a lot known about the breeding. I did see that they've worked out that the coelacanth carries live young for, I think, 5 years or 3 years, like a really, really, really long time. I saw that hit the news the other day. They are canyon dwelling, so they like cold water. So we've dived in other locations like Tanzania, like specifically looking for them. But because we've been diving, we haven't been able to get to the depth where the water is cool enough to see them.
Wat van die bewaring van die visse? Kan Jan en San publiek dan sommer daar gaan swem en duik om te sien of hulle ook die ervaring kan meemaak?
There's strict regulations in place now. We were obviously working with the authorities and you have to get special permits to go and see them. And then in 2000 and after 2016, around 2017, they became on the most critically endangered list. So then they stopped everybody from being able to even obtain permits to go into their habitat. So if you go through Diet and Isimangaliso on the correct channels, you can obtain a permit, but it's like a real mission. Like you can't just go there.
Eve beskryf ook die ervaring om 'n selekant op so diepte te sien.
So obviously it's very deep, so you are slightly, you get like nitrogen narcosis is a factor that comes into play. So you're not thinking 100% straight down there. It's dark. You have a real feeling of depth. And I remember being with Peter and on the edge of the cave and trying to take my mind off the fact that I was at 110 meters on the edge of a massive canyon. Like the canyon goes down to 300 plus meters. Looking at this massive prehistoric fish and then counting pineapple fish to try and take my mind off of the fact that I was actually there. It's a privilege. It's an eerie experience.
En dit dan Eve Marshall van Sodwana, een van waarskynlik net 13 mense ter wêreld wat al 'n selekant in sy natuurlike habitat gesien het. En vir luisteraars wat wonder, 'n selekant is vir 'n volle 5 jaar dragtig. En van Sodwana na Miami, Florida, waar 2/3 van 'n woonstelblok van 12 verdiepings ineengestort het. Annemarie Jansen van Vieren hou die storie vir ons vanoggend dop. Annemarie, jy die vloer.
Anita, die owerhede weet nog steeds nie wat die oorsaak van hierdie ineenstorting was nie, want volgens Florida se gouverneur Ron DeSantis is hierdie woonstelblok in 1981 gebou om selfs orkane te weerstaan. Een persoon se dood is bevestig en reddingswerkers het reeds 35 mense uit die puin gered, maar amper 100 mense word steeds vermis. Hier vertel twee ooggetuies, David Shaw en Shamel Balkani, ons meer.
It's very shocking. Like, we're shook. We're pretty shook. And it's not like processing in our minds yet. It's smack in the face.
If I don't even know family and friends are okay at the moment right now, that are. And as you can see, too, like, literally the entire half of the building is completely demolished and on the floor in pieces and everything. And I have no words to explain really what's going on in my mind.
En ons bly in die VSA waar president Biden vandag met die president van Afghanistan, Ashraf Ghani, in Washington vergader.
Volgens die Withuis se woordvoerder, Jen Psaki, sal die VSA se onttrekking van troepe uit Afghanistan een van die hoofgesprekspunte wees.
A part of their discussion on Friday will certainly be the president reiterating his commitment to work with the government of Afghanistan to continue to provide humanitarian support over the horizon security, work that he committed to when he made this announcement.
Die VN se taakhoof vir Afghanistan, Debra Leon, waarskei intussen dat die VSA nie sy hand in die streek moet oorspeel en op die politieke front probeer inmeng nie.
It should be emphatically clear that any efforts to install a militarily imposed government in Kabul would go against the will of the Afghan people and against the stated positions of the regional countries and the broader international community.
En dit dan die stem van Deborah Leon, sy is die VN se spesiale taakhoof vir Afghanistan en Annemarie Jansen van Vuren het daardie verslag oor wêreldnuusgebeure vir Monitor saamgestel. Ons verskuif die fokus nou na sportsake en praat met Pieter van den Berg. Pieter, goeiemôre.
Môre Anita.
Die Britse en die Ierse leeu se rugbytoer kom alou nader, maar hierdie naweek klink dit vir my of die fokus op die Karibeke reeks val.
Ja, jy is 100% reg. Woensdag het die Lions die WP geklop. Nou, hierdie naweekse aksie begin vanavond om 7:00 wanneer die Bulle en die Pumas te mekaar speel. En dan môre se wedstryd is om 1:00 Griquas en die Cheetahs, hulle takel mekaar. En die name van die voorlopige blitsbokgroep wat aan die Olimpiese Spele gaan deelneem is bekend gemaak. Daar is 17 spelers, maar die finale groep sal net uit 14 bestaan. En gepraat van die Olimpiese Spele, Anita, die tweede groep Suid-Afrikaners wat aanstaande maand in Tokio gaan, se name is gisterand bekend gemaak. Dit sluit onder meer die 400 meter sensasie Wade van Niekerk en as ook die branderplankryer Jordy Smith.
Nou Louis Oosthuizen het sonderdag so byna die Amerikaanse golftoernooi, die Ope golftoernooi daar gewen. Watter aksie sien ons daar die naweek?
Ja, twee toernooie waarop ons fokus. In Europa is er die mans toernooi, die BMW Internationale Ope in München. Daar is vier spelers op 700 na die eerste ronde. Dit sluit Wade Ormsby en Sam Horsfield in. En Darren Fielder van Suid-Afrika, hy is tiende daar op 500. En dan in Amerika is er die PGA Tour se Travelers Kampioenskap daar in Connecticut. Nou na die eerste ronde is Kramer Hitchcock en Satoshi Kodera die voorlopers op 700. Suid-Afrikaanse Eric Hugo, hy is die beste geplaas, 45ste, hy is op 1 onder syfer. En dan by die LPGA Tour in Amerika word die vroue PGA Kampioenskap daar in Georgia gespeel en die VSA se Lizette Zalas, sy is die voorloper na die eerste ronde op 500 met Engelandse Charlie Hull op 400 in die tweede plek. En Suid-Afrikaanse Paulo Retto, sy is op 2 oor syfer en sy is gesamentlik 63ste.
Baie kortliks, wat gebeur die naweek op die renbane?
Ja, die MotoGP vind daar in Nederland plaas, sondagmiddag om 2:00 die hoofwedren daar, en dan in Formule 1 is dit die Styrian Grand Prix van Oostenryk, wat sondagmiddag om 3:00 gejaag word.
Wimbledon begin nou oor 'n week en die spelers werk baie hard ter voorbereiding van die toernooi. Watter uitslae het jy vir ons?
Ja, die mans toernooi daar in Engeland is dit Alex de Minaur wat vir Wessel Pospisil geklop het met 6-4 en 6-4 in die kwart eind. En dan in Spanje is dit Sam Querrey en Daniel Medvedev na die half eind deurgedring het. Dan moet ons ook loer na die vroue toernooi in Hamburg daar in Duitsland. En verrassing, Sarah Sorbe-Stormel, sy reken af met Victoria Azarenka in die kwart eind.
Cricket nies?
Ja, net kortliks, dit is natuurlik die aksie wat verskuif van toetskriket na T20. Nou, Engeland het Sri Lanka met 8 paaltjies geklop in die eerste T20 in Cardiff en gisterand het hulle weer gesien die keer met 5 paaltjies en môre word die derde en die laaste wedstryd daar gespeel in Southampton en Suid-Afrika is ook in aksie. Dit is natuurlik die eerste T20 wedstryd môre daar teen die Wes-Indiese eilande en dan moet ons ook net noem dat die 105de Tour de France fietsryn begin môre. Daar's 23 spanne met 8 lede elk en kan jy glo Anita 3500 km wat die manne gaan aflei oor 'n tydperk van 3 weke.
Baie dankie dit dan Pieter van der Berg. Die eerste TV-reeks uit IJsland het pas in Suid-Afrika begin en Leon van hier op ontleed dit in sy weeklikse fliekrubriek wonderlik.
dit jy Katla Anita, moet net die probeer om die akteur se name uit te spreek, daarom het ek dit nie vir jou gegee nie. Met daardie akute oor die vokale en streepies deur die oos. Katla se vulkaan wat laas 2013 uitgebars het en nou ruk en borrel dit weer. Maar die snaakste is skielik verskyn daar nie een nie, nie twee nie, maar 3 vroue van die roet besmeer uit die woestyn vulkaal eiland. Wie is hulle? Hoekom kan hulle niks onthou nie? En hoe oorleef hulle in 'n wêreld wat huiwer tussen warm en koud? En wie is hulle? Weet net, as jy na 'n reeks uit IJsland kyk, Katla met byskrifte, is die karakter soms so aardig dat jou tong lam word. Vreemd, soms anders wêreld en jy moet lees om by te bly. Daarom, waarom nie 'n kans waag en dan die diepkant inspring met 'n reeks wat heeltemal anders is as die gewone TV-reeks nie. Die naam Katla, dis op Netflix 8/10.
Ek moet nou sê IJsland is 'n ander wêreld. Kry jy daai gevoel, die kultuur en alles?
Heeltemal. Jy weet dis asof jy op die maan beland het.
Luisteraars met kinders kry daarom sekerlik ook 'n bietjie pitkos vir die naweek.
As ek die naam Sweet Tooth noem, waarin dink jy dadelik? Nee, nie sjokolade nie, maar in Sweet Tooth se geval is dit 'n soettand van 'n ander aard. In hierdie geval gaan dit oor 'n pandemie, 'n woord wat 'n mens regtig nie meer wil hoor nie, wat besig is om die wêreldbevolking uit te wis. Dan begin nuwe kinders wat gebore word muteer. Hulle kry bokhoorntjies soos 'n takbok of hul gesiggies lyk soos katjies of diertjies, maar hulle het dierbare geaardhede. Hulle is dus nie gevaarlik nie, maar mense wil hulle gevang neem en bestudeer, want hulle oorleef die pandemie. Natuurlik vlug die klompie, maar as die seentjie se pa doodgaan en 'n groot man hom aanneem, wat dan? Sweet Tooth neem miskien vir kleintjies 'n rukkie om aan gewoonte raak. Onthou die beperking is 13, hè? Maar as jy jou eers snoesig tuisgemaak het, voel dit of jy in stroop swem. Dis gegrond op 'n strokie en die kinderse avonture is gewaagd en groter is die lewe self. Boonop is die natuur beeldskoon en die seentjie met die takbokhoorntjies is 'n uitstekende speler. Sweet Tooth op Netflix in Engels word aanbeveel 7/10.
En dan iets Suid-Afrikaans, daar begin nou 'n veel besproke dokumentêr oor onlangse moorde spesifiek op Suid-Afrikaanse vroue. Vertel ons daarvan.
Ja, die naam is Strangers You Know en is seker een van die mees onthutsende en klinies gekonstrueerde dokumentêre wat ek in 'n lang tyd gesien het. Die eerste handel oor die gruisame moord op die egpaar Joey en Anisha van Niekerk wat op 'n plot dig by Mooinooi gewoon het. Hulle is in 'n lokval gelei en gruisam vermoor. Die reeks Strangers You Know wat sonderhand om 8:00 op Mnet begin, vertel met kil presiesheid wat gebeur het. Dis meer persoonlik as ander dokumentêre omdat daar geen verteller is nie en die slagoffers en die mense van die omgewing self praat. Beelde praat dikwels harder as woorde. Alhoewel die tonele nie gedramatiseer nie, het dit die finaliteit en donkerheid van die Griekse stadfilm waar die kykere hulpelose toeskouer is wat vasgenaal sit en kyk hoe twee jong vrouens naal doodgelei word. Dit is deur twee jong filmmakers gemaak en daar volg nou 8 episodes waarin vroue die slag offers van wreedaards was. Strangers You Know, onthou daai naam, laat mens weer besef hoe kwesbaar veral vroue is. Slaan jou tussen die oë 9/10. Lees die resensies op rsg.co.za en klik op fliekrubriek onder in die bladsy.
Ek moet jou vinnig vra, praat ons van 'n pryswenner?
Moontlik, dit kan moontlike pryswinner wees, hoor. As jy kyk hoe totaal anders dit gemaak is, hoe heeltemal anders dit is as 'n dokumentêr, is amper asof 'n dokumentêr vir my 'n herskep is. Jy weet, so uitstekend, Strangers You Know.
Baie dankie Leon van Nierop. Bolle Makisi laat meisie se kop in klimraam vassit, het 'n opskrif in die Burger onlangs gelei. Nou die hoofredakteur en uitvoerende direkteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal, Dr. Willem Botha, bespreek dan ook vanoggend die woorde Bolle Makisi en Holders te Bolder.
'n 18-jarige meisie van Bredasdorp wou 'n Bolle Makisi doen met haar kop gestut op 'n klimraam. Die toertjie het egter skouspelagtig skeef geloop toe Jolene Souls se kop in die klimraam in 'n parkie vasgesit het. Sy het gegly toe sy die bommakiesie probeer doen het en het is toe dat haar kop tussen die twee staalpype beland het en net daar bly vassit het in die klimraam. Sy en haar vriend was saam in die parkie en hy is haastig huis toe om die nuus van haar klein ongelukkie te gaan oordra. Toe die familie nie haar kop kon loskry nie, het hulle die raadslid gebel wat op sy beurt die brandweer gebel het. Haar ouma hulle het ook die polisie en die ambulans gebel. Jolene is toe uiteindelik losgesaag deur die Overberg se nooddienste. Die bolmakiesie wat Jolene wou uitvoer, het ook 'n wisselvorm, bolle makiesie. 'n Bolmakiesie is 'n beweging waarby iemand met sy lyf vorentoe oorslaan totdat hy weer regop is. Die herkoms van bolmakiesie is onseker. Maar dit lyk tog of die bol verwys na waarskynlik die bonneltjie waarin die lyf getrek word voordat dit vorentoe oorslaan. Volgens Mansveld in 1884 kom die bol dalk uit Nederlands bollen wat vroeër draai of wentel beteken het. En hy bespiegel verder dat ma van bol makiesie moontlik kan kom uit maar en kiesie moontlik uit keesje wat 'n kees of 'n bobbejaan is. Sodat dit as geheel iets beteken soos draai of wentel maar soos 'n bobbejaan. Op 'n manier het bol makiesie my laat dink aan Holders te Bolder. Holders te Bolder beteken met 'n deurmekaar verwarde of oorhaastige beweging. Byvoorbeeld, hy het die klere Holders te Bolder in sy koffer geprop. Jy kan ook praat van Holder de Bolder en soms Holder Bolder, Holder te Bolder, Horrels te Bolder en Horrels te Borrel. Die Nederlandse Holder de Bolder is deur klanknabootsing gevorm en stel die geluid voor van iets wat rollend aankom of val. Die Nederlandse bolder hou verband met bolderen, wat raas of dreun beteken, terwyl holder min of meer willekeurig gekies is om daarmee te ruim.
En so sê Dr. Willem Botha, hy is hoofredakteur en uitvoerende direkteur van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal. As jy 'n woord wil borg, gaan na www.wat.co.za. Sien jy daarom nog vir ons SMS terugvoering daar, Hendrik?
Aneta, ja, Erika van Benoni sê ek het verlede week taxi gery na 20 jaar. Almal het maskers aan en ek het veilig by die huis aangekom. Iemand anders sê ek is eens veilig in my eie huis nie, hoe sal ek veilig wees in openbare vervoer? Ha ha ha. En dan nog 'n paar SMS'e, hoe kan jy openbare vervoer gebruik as die passasiers en die bestuurder nie maskers dra nie? Dan is nog 70% van die taxi's onpadwaardig en bestuurderslisensies is gekoop. Of hulle het voete gekry om te ek het voete gekry om te loop wat my hemelse Vader gratis gegee het en dis Lood van Rustenburg wat so laat weet. Iemand anders skryf hier in die old regime was daar goeie busvervoer. Die meerderheid het daarvan gebruik gemaak en dit was altyd op tyd. Met die ANC is alles tot nut. En dan Ria uit Port Elizabeth of Kebega uit wat sê wat beteken voldoende in die tyd waarin ons leef? Skoon, bekostigbaar, veilig en bo-nou betyds wees. Miskien sal ek dit dan op die proef stel. En dan Louis wat sê openbare vervoer net weer 'n geleentheid vir korrupsie en om swendelaars se tak se tasse vol geld te maak.
Annemarie, baie kortliks Spectrum se dagboek.
Die waarnemende minister van gesondheid hou vandag 'n media-konferensie oor die regering se COVID-19 planne. Die inligtingsessie het pas afgeskop en 'n navorser van Shadow World Investigations, Paul Holden, sit sy getuienis by die staatskapingskommissie voort.
En daarmee groet die monitorspan namens ons waarnemende uitvoerende regisseur Hendrik Martin, die man in die warm stoel vir oggend, Justin Kennedy, en ons produksieregisseurs, Daitron Godfrey en Johan Pieterse. My naam is Anita Visser.